Hrišćanski meridijan. Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 19. novembar po novom gregorijanskom, odnosno 6. novembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog Pavla ispovednika i prepodobnog Varlama Hutinskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Sutra, u utorak 20. novembra, kada naša crkva proslavlja sveta 33 mučenika u Meletini i prepodobnog Lazara, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u crkvi svetog velikog mučenika Pantelemona u kragujevačkom naselju Stanovo sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani radija Zlatousti tonski realizuje Slavulju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam i za danas pripremili u Hrišćanskim meridijanima novosti Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti Pavle, ispovednik, patrijarh Carigradski, koga danas proslavlja naša sveta crkva, kada blaženi Aleksandar, patrijarh, ležeše na samrtnoj postelji, pitahu ga o žalošćeni verni, koga ostavlja posle sebe za arhipastira stadu slovestom Hristovom. Tada im bolesni patrijarh reče: ako želite imati pastira koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla. Ako li želite imati samo ličita čoveka i spolja ukrašena, izaberite Makedonija. Narod izabra Pavla, no to ne bi pravo jereticima Arijevcima i ne bi pravo caru Konstanciju, koji u to vreme beše u Antiohiji. I uskoro Pavle bi proteran i zajedno sa svetim Atanasijem Velikim izbeže u Rim, gde ih obojicu papa Julije i car Konstans lepo primiše i u njihovoj pravoslavnoj veri podržaše. Po pismu cara Konstansa i pape bi Pavle vraćen na svoj presto, ali kad umre car Konstans, Arijevci podigoše glavu i proteraše patrijarha pravoslavnu u Kukuzu u Jermeniji. U progonstvu sveti Pavle, služeći jedanput svetu liturgiju, bi napadnut od Arijanaca i udavljen omoforom 351. godine. U vreme cara Teodosija 381. godine mošti njegove prenesene u Carigrad, a 1236. u Veneciju, gde se i sada nalaze. Njegovi ljubljeni klirici i sekretari Markijan i Martirije postradaše uskoro posle svoga patrijarha.
Заступница Вечерная, Матерь Господа Вышнего, зачет молящийся на Твоего Христа Бога нашего, и всем Твоище спастися, державы Твой покровы бедающим, всех нас заступи, а Господи Царице и Владычице, еже на пасе ты скорби, ты болезни, повременены ведь и многими, предстоящих и молящихся тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, трепещись как твоим образом со слезами и невозвратно надежды и мощи на тебя, избавление всех дух, всем полезные даруй, и вся спаси Богородице Деву, ты выси божественный покров рабом Твоим.
slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic svečano je proslavljen u sabornom hramu u Kragujevcu, gde je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerijsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Šumadijske. U slavu i čast svetog velikomučenika Georgija osvećen i prerezan slavski kolač vladike Jovana, za čije zdravlje i spasenje su se svi prisutni pomolili Gospodu. Vernicima se besedom obratio protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, koji je, čestitavši krsnu slavu preosvećenu vladici i svim svečarima, na svoj prepoznatljiv način okupljenima približio suštinu proslavljanja krsne slave, naglasivši da je gostoljublje upečatljiva hrišćanska osobina, koja svoje korene pronalazi još u gostoljublju Avramovom i njegovom veri. Mi našom trpezom činimo jedan vrhunski hrišćanski gest kojim je Avram video i ugostio Boga. Posle ovoploćenja Sina Božijeg nama je jasno da se do Boga može doći samo preko drugih ljudi. Tako mi svojim gostoljubljem dolazimo do Boga. Ne zatvarimo svoje domove, oni treba da budu otvoreni za svakog čoveka, a posebno da budu otvoreni na dan slave kada je svaki domaćin Avram i svaka domaćica Sara, jer pokazujući gostoljublje prema ljudima zapravo pokazuju ljubav i prema samom Bogu, poručio je otac Zoran. Starešina sabornog hrama, protojerej Stavrofor Zarije Božević, prerezao je slavski kolač i čestitao krsnu slavu vladici Jovanu, koji je po završetku svete liturgije u eparhijskom dvoru priredio posluženje i trpezu ljubavi za svoje zvanice. Pozdravnim govorom njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, čestitao je episkopu Jovanu krsnu slavu, poželevši mu dobro zdravlje i uspeh u daljem rukovođenju eparhijom Šumadijskom. Dvojica episkopa podsjetila su se zajedničkih detalja iz svojih života manastira Studenice, blaženo počivšeg episkopa Hrizostoma, kao i privremenog upravljanja vladike Jovana eparhijom Žičkom, u konstataciju vladike Arsenija da je episkop Jovana ličnim primjerom pokazao kako treba da izgleda život i staranje jednog kormilara eparhijskog broda. Tokom svečanog sabranja u eparhijskom dvoru, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan uručio je orden Svetog kralja Milutina gospodinu doktoru Mileti Radojeviću, direktoru uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Ovo visoko priznanje dodeljeno je gospodinu Radojeviću od strane Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na predlog preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Vladika Jovan je prilikom uručenja ordena podvukao da je gospodin Radojević čovek crkve, pun ljubavi i razumevanja za Srpsku pravoslavnu crkvu i da je ovo visoko odlikovanje mali znak pažnje za sve što čini za našu svetu crkvu. Primivši znamenje, gospodin Mileta Radojević je izrazio veliko zadovoljstvo što može da zablagodari Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno episkopu Jovanu, na čiji je predlog i odlikovan i preneo pozdrave vlade Republike Srbije i Ministarstva pravde. U duhu hrišćanske ljubavi, a pod molitvenim pokroviteljstvom svetog velikomučenika Georgija, nastavljeno je zajedničarenje u prazničnom raspoloženju. U subotu 17. novembra 2018. godine njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Šumadijski je služio svetu arhijerijsku liturgiju u mestu Darosava kod Aranđelovca uz sasluživanje arhijerijskog namesnika Orašačkog protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića, protojereja Stavrofora Dragomira Kedžića, protojereja Ljubiše Đuraša, protonamesnika Ratka Avramovića, jereja Miloša Mijatovića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića i Mihajla Avramovića. Pojenjem su ovo liturgijsko sabranje uveličili članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i dečiji hor iz Darosave. Inspirisan biblijskim čitanjem Svetog Evanđelja, a posebno čitanjem poslanica apostola Pavla, episkop je verni narod poučio svojom besedom o plodovima Svetog Duha. Vladika je naveo da se čovek hrani pre svega Bogom, to jest svetim pričešćem, i da to treba njegovoj duši da bude primarna hrana. Posle velikog vhoda do skorašnjeg đakona Mihajla Avramovića iz Dubone, do dveri su priveli đakoni, a potom su ga preuzeli prezbiteri koji su ga u svečanom ophodu oko Svetog prestola priveli episkopu radi rukopoloženja u čin sveštenika. Episkop ga je u očinskoj besedi i ljubavi poučio da je od dana kada prima na sebe čin sveštenstva, primio na sebe i obaveze i dužnosti koje sa tim činom idu. Nakon toga prezbiter Mihajlo je pročitao zakletvu kojom se obavezao da će biti ispravan u svom pastirskom putu. Svetoj čaši su pristupili vernici koji su u velikom broju posetili svoju parohijsku crkvu u Darosavi, a posebno je bio primetan veliki broj dece i učenika koji su se ovom prilikom sjedinili sa Gospodom Hristom. U hrišćanskim meridijanima slede vesti iz Patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Slava parohije Svetog Đorđe u Antverpenu, obnovljenje hrama Svetog velikomučenika Georgija Đurđica svečano je proslavljena u subotu 17. novembra sabornim služenjem Svete arhijerijske liturgije. Svetu arhijerijsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Belgije, Holandije i Luksemburga, Atinagora i Carigradske patrijaršije u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Diseldorfskog i Nemačkog gospodina Grigorija, njegovog preosveštenstva episkopa Neapoljskog Porfirija iz Kiparske crkve, zatim oca Save, igumana manastira Tvrdoša, kao i velikog broja sveštenika i đakona iz Holandije, Nemačke i Belgije i uz učešće vernog naroda iz spomenutih zemalja. Liturgiji je prisustvovala ambasador Republike Srbije u Kraljevini Belgiji, gospođa Marina Jovićević sa saradnicima. Lepoti bogosluženja doprineli su i gostujući pojici iz Srbije i Diseldorfa. Na kraju liturgije, posle lomljenja slavskog kolača, vladika Grigorije je zablagodario mitropolitu Atinagori za ljubav i brigu koju je svojim dolaskom na najvažniji parohijski događaj u godini pokazao prema parohiji Svetog Đorđa i srpskoj zajednici u Belgiji. Mitropolit Atinagora je u svom obraćanju zablagodario episkopu Luki na pozivu, a episkopima Grigoriju i Porfiriju, kao i svim sveštenoslužiteljima i celokupnoj parohiji na čelu sa protojerejem Milanom, na prilici da učestvuju u evharistijskom slavlju u Srpskoj pravoslavnoj parohiji u Antverpenu. Njegovo presveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, proslavio je imendan na praznik prepodobnog Joanikija Velikog 17. novembra 2018. godine u manastiru Đurđevi Stupovi. Svetom arhijerijskom liturgijom načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i sveštenoslužitelja u molitvenom prisustvu monaštva i vernog naroda. Počinje obnova parohijskog doma u Topuskom. Stari parohijski dom u Topuskom izgrađen je 1826. godine za potrebe crkvene opštine i parohije Topličke u Topuskom. Svedok je stradanja srpskog naroda. U Drugom svetskom ratu pretvoren je ustaški logor, što svedoče rešetke na prozorima. Preko 50 pravoslavnih Srba mučenički je stradalo za veru pravoslavnu u parohijskom domu i hramu rođenja Svetog Jovana Preteče u Topuskom. Posle mučeništva i stradanja dolazi i vreme Vaskrsenja. Zahvaljujući blagoslovu episkopa Gornjokarlovačkog otpočinjemo obnovu parohijskog doma, poručio je protojerej Mile Ristić, paroh Toplički.
Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje kada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispunjeno, ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daka i od greha i grehovnog straha. O, pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas pod tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u trojicu glede, slaveć tvoje žrtve i pobede, i gde vojske klanjaju se Tvorcu, Sinu Duhu i Prevlagom.
U crkvenom dnevniku radija Zlatousti na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Tokom svoje posete Republici Singapuru, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uzeo je učešće u činu postavljanja kamena temeljca Ruskog kulturnog centra i hrama u Singapuru. U ovom činu su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Lavrov, državna ministarka u Ministarstvu kulture Singapura Ana Sin i mnogi drugi ruski i singapurski politički i religijski velikodostojnici. Arhijepiskop Solnečnogorski Sergije, zadužen za parohije Moskovske patrijaršije u zemljama Istočne i Jugoistočne Azije, pokropio je kamen temeljac osveštanom vodicom. Predsednik Putin je istakao da će kulturni centar i hram služiti kao dobra osnova za dalje razvijanje bilateralnih odnosa, posebno na nivou ljudi koji će sve više i više dolaziti u Singapur kako bi se upoznali sa vašom zemljom i budu posjećivali Ruski pravoslavni centar i crkvu, dok će se građani Singapura moći upoznati sa kulturom Ruske federacije, rekao je Putin. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko nije došao na sastanak sa arhijerejima Ukrajinske pravoslavne crkve predviđen za 14. novembar 2018. godine. Njih 83 od 90 arhijereje Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije okupilo se u Kijevo-Pečarskoj lavri radi zasedanja Svetog arhijerejskog sabora i ovdje su očekivali da se sastanu sa predsjednikom Porošenkom, što je bilo uređeno u telefonskom razgovoru između njegovog blaženstva mitropolita Onufrija i predsjednika Porošenka još 9. novembra. Šesti godišnji međunarodni forum o svetosti materinstva otvoren je 14. novembra 2018. u Minsku u cilju proučavanja važnih pitanja koja se odnose na porodicu, materinstvo i decu. Skupu prisustvuje 500 lica iz celog sveta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uputili su pozdravna slova u kojima se ističe da se ovim veličanstvenim činom želi pomoći osobama u nevolji i negovati dijalog između političara, javnih ličnosti i predstavnika državnih organizacija o ključnim pitanjima zaštite porodice. Program Svetost materinstva želi da vas postavi onaj potencijal koji porodica ima kao temeljna društvena ustanova. U pitanju je i društvena i psihološka podrška trudnim ženama i mladim majkama koje se nalaze u teškim situacijama, prosvetni rad među omladinom i druge aktivnosti među kojima se ističu porodične vrednosti u javnoj svesti i na informativnom planu. Mitropolit Minski i Beloruski Pavle učestvovao je na otvaranju foruma i tom prilikom istakao da je abortus svesno ubistvo. U forumu učestvuju stručnjaci iz Belorusije, Rusije, Srbije, Bugarske, Poljske, Kine, Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. I on radi u 8 sekcija kao što su porodice, siročad, deca sa posebnim potrebama, podrška materinstvu i tako dalje. Forum organizuju Fondacija Svetog Andrija Prvozvanog i Fondacija Braća Karić iz Srbije uz podršku gradskih vlasti Minska i Ministarstva za rad i socijalna pitanja Belorusije. Slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Njegova svetost, sirijski dohalkidonski patrijarh Mor Ignjatije Jefrem II. Dobio je počasni doktorat iz bogoslovlja na Atinskom univerzitetu. Doktorat je uručio dekan Bogoslovskog fakulteta u prisustvu blaženješeg Jeronima II. Arhijepiskopa Atinskog i sve Grčke i više arhijereja Sirijske crkve koji su se nalazili u pratnji kao i nekoliko mitropolita i sveštenika Grčke crkve. U obrazloženju se ističe predani rad njegove svetosti u širenju reči Božije i nastojanje da se glas prognanih hrišćana čuje širom sveta. Patrijarh Jefrem je zamolio da se prisutni mole za hrišćane na Bliskom istoku kako bi nadalje živeli u svojoj otadžbini, u zemlji svojih praotaca, kao i da se mole za one koji pomažu progonjene braću i sestre na Bliskom istoku, finansijskim, materijalnim, ali i nekim drugim vrstama pomoći. Inicijativom Godine Biblije austrijski biskupi žele da obodre vernike da se sve više bave pitanjem Biblije i njenim značenjem u svakodnevnom životu. Predlog za ovaj projekat, koji će trajati 3 godine, dalo je Katoličko biblijsko društvo zajedno sa ocecima za pastirski rad svih biskupija. Biblijske godine počinju uz ovogodišnji Božićni post 1. decembra i traju do 29. juna 2021. godine. Direktorka Biblijskog društva Elizabet Birnbaum istakla je na konferenciji za štampu da je cilj inicijative da Biblija bude duša pastirskog rada. U okviru ovih godina Biblije, 2019. obeležit će se 50-godišnjica postojanja Katoličke biblijske federacije, a 30. septembra 2020. 1600. godišnjica upokojenja blaženog Jeronima. Također, direktorka pohvalila predivni visoki jezik revidiranog prevoda Biblije iz 2016. godine, kojim je potisnuta verzija tog prevoda iz 1980. Ovo je bila i posljednja informacija u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda. Jer si puno
Amen.